jednog dana živjet ćemo u uređenoj zemlji. Šetat ćete po prelepoj prirodi.
I stavili tačku na Rio Tinto.
Pa to mene odlučuju oni.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona.
Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
Oh, what a swim! Unbelievable swim, Lala Puda!
Presecanje crvenih vrpci na infrastrukturnim projektima, protesti, duboke političke krize i zapanjujući sportski uspesi nizali su se i prošle godine u ovom delu sveta. Na prvi pogled ništa novo i opet sa nadom da će iduća biti bolja. Slušate podcast regionalnih top 20 o događajima koji su obeležili 2022. po oceni novinara Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Hrvatska, članica NATO Saveza i Evropske unije, ostala je u šoku kada je nedugo od početka ruske invazije na Ukrajinu 10. marta u Zagrebu pao vojni dron iz sovjetske ere, nakon što je doleteo preko Rumunije i Mađarske.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona. Nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Pitao se tada hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Odgovora nema ni posle novogodišnje noći, jer kako podsjeća naš novinar iz Zagreba Enis Zebić, nema odgovora oficijalne istrage odakle je lansirana bespilotna letjelica koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu.
U svakom slučaju taj dron ima debele veze sa ruskim napadom na Ukrajinu.
A onda u Zagrebi u decembru stigla lepa vest iz Brisela. Hrvatskoj je odobren ulazak u Schengen zonu. Tako je prvog dana 2023. stigla tamo gde je krenula jula 2013. kada ju je u članstvo primila Evropska unija. I jeste to bio šlag na tortu, kaže kolega Zebić.
Za koji većina stanovnika država Evropske unije kaže da su tek kad su ulazili u šengensku zonu osjetili da su doista članovi Evropske unije, to jednostavno znači prolazak preko granica bez kontrola.
I prošli jul istorijski je važan za Hrvatsku. 26. otvoren je Pelješki most. Prva je njim protutnjala Rimčeva Nevera, princeza u svetu elektroautomobila. Uz vatromet i oduševljene građane, spektakl je bio kompletan. Taj objekat koji spaja poluostrvo Pelješac i hrvatsko kopno zaobilazeći Neum u Bosni i Hercegovini, za našeg Enisa Zebića, na vrhu je događaja u Hrvatskoj u 2022.
Zato što se tu složilo mnogo elemenata. Povezivanje dva dokada razdvojena dijela Hrvatske. Slovenski arhitekt. Evropska nepovratna sredstva od 357 milijuna eura. Kineski izvođač koji je posao dobio na javnom natječaju i obavio ga na vrijeme. Evropski izvođači koji kasne sa pristupnim cestama. To je samo mali dio priče o 2,5 km dugom Pelješkom mostu koji povezuje Komarnu na obali i Brijestu na Pelješkom poluotoku.
Ali i ovaj uspješni projekat ima jedno ali.
Kako pristupne ceste nisu do kraja dovršene, autobusi i kamioni i dalje idu kroz Neum. Na unutarnje političkom planu zanimljivo je da su radovi na mostu tri puta svečano započinjali. Dva puta Vrpcu je rezao nekadašnji hrvatski premijer i kasniji osuđenik u velikim korupcionaškim aferama Ivo Sanader pred 15. godina, a treći puta 2018. kada je konačno osiguran novac i nakon brojnih žalbi ugovoreni svi izvođači.
Da se godina u Hrvatskoj isprati sa optimizmom, doprinjeli su fudbaleri koji su ponovili uspjeh iz 98. Treće mjesto na mundijalu, posle drugog pre 4 godine. Nastup komšija u Kataru i osvajanje bronze na meču sa Marokom preko javnog servisa RTS pratili su i građani Srbije.
Livaja, prilika za novi udarac. I evo gola! 2-1 vode Hrvati, Mislav Oršić.
Thank you. Srbija na svetskom prvenstvu u fudbalu opet nije izašla iz grupe. Nije joj pomogla ni nepodeljena podrška građana koji se često, kako se to mahom vidi u svetu politike, retko oko čega slažu. Mnogi su se prethodno ujedinili na planu očuvanja životne sredine, pa su početkom 2022. ostvarili rezultat. Posle protesta zbog planova za eksploataciju litijuma kod Loznice, u projektu Jadar britansko-australijskog Rio Tinta, na kojima je govorio i aktivista Sava Manojlović.
Jednog dana živećemo u uređenoj zemlji. Svi vi ovde šetaćete sa vašom decom i unucima. Šetaćete po prirodi, po prelepoj prirodi, po rekama prepunim riba. Govorit ćete im da su želeli da dovedu jednu kompaniju koja je trebala da ostavi pustoš.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić saopštila je 20. januara da su poništene sve dozvole i rešenja vezana za Rio Tinto.
I time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Ishodovanje te odluke, mada se kasnije ispostavilo da ova priča još nije gotova, za šeficu Biroa Radija Slobodna Evropa u Beogradu Maju Živanović, jedan je od tri najvažnija događaja u Srbiji prošle godine.
Zapravo ona strana koja je najodgovornija, to su vlasti u Srbiji, je odlučila da, što ja kažem, povuče ručnu. Međutim, vidimo sada da postoje neslaganje unutar vlasti i da ključna osoba u Srbiji, predsednik Srbije, zapravo ima lični stav da je pogrešio time što je dao zeleno svetlo da se ceo proces zaustavi i vidimo i da kompanija takođe nema nameru tako lako da odustane.
Kako ti se čini sama ta odluka građana da u velikom broju izađu i da iskažu svoje nezadovoljstvo?
Ja mislim da je važno to da oni nisu bili dovoljno obavešteni da li je to dobro, da li je to loše i da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke, prosto da upozore na potencijalni problem. Nikome do kraja nije jasno šta jeste, šta nije ispoštovano, kakvi su zakoni, da li su zakoni ispoštovani. Mislim da je problem bio u komunikaciji i da je važno što su ljudi izašli na ulici i ukazali na taj problem, što su vlasti razumele kao i kompanija. Tako da mislim da je zapravo u nedostatku te komunikacije se svelo na to da građani uzmu stvar u svoje ruke, izađu na ulici i kažu mi se bojimo, ovo će ugroziti naše živote.
Skoro godinu dana od kako premijerka reče stavljanja tačke sa investitorske konferencije u dalekom Sidneju, Reuters je u decembru preneo izjavu jednog od direktora Rio Tinta da ta kompanija ne odustaje od projekta Jadar. Vladine odluke u vezi sa Rio Tintom došle su u oči izbora u Srbiji 3. aprila, na kojima je opozicija osvojila trećinu poslaničkih mandata. Dve godine od bojkota prethodnih izbora, politički šarolika grupa kontra vlasti u avgustu se vratila u državnu skupštinu.
Sada prisustvujemo sednicama skupštine gde opozicija učestvuje koliko može, koliko se dopušta. Vidimo da je demokratija još uvek poljuljana u Srbiji, što nam i govori da je važan taj povratak opozicije. Međutim, važna je ta njihova borba da se čuje njihov glas, odnosno da krenemo napred kao država kada je reč o demokratiji.
Ipak, po oceni naše Maje Živanović, najvažniji događaj na međunarodnom planu obeležio je i 2022. u Srbiji.
Videli smo da su srpski zvaničnici podržali nekoliko rezolucija međunarodnih kojima se osuđuje invazija na Ukrajinu, međutim i dalje smatraju da ne treba da uvode sankcije Rusiji. Mislim da je to jedan od događaja koji će se definitivno preliti i na 2023. godinu, koji će biti vrlo zanimljivo da se prati, jer je svako pitanje goruće na svakoj konferenciji za novinare predsednika Srbije, a šta je sa sankcijama Rusije. Tako da mislim da je to nešto što je obeležilo ovu godinu i što će definitivno biti vrlo važno i sledeće godine.
U vezi sa pozivima iz Evropske unije da se Beograd uskladi sa njenom spoljnom politikom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić slično je odgovarao, pa i pre 2 meseca.
Ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju.
A pre mesec ovako odgovorio da li će i kada to učiniti.
Pa o tome ne odlučuju oni, o tome odlučuju ljudi u Srbiji. To ću da pitam ljude u Srbiji, narod u Srbiji i parlament Srbije. I vladu Srbije, a pomalo ću i ja da se pitam, kao predsednik.
Na Kosovu, osim celogodišnje političke napetosti na severu, sredina godine obeležena je protestima radnika javnog sektora i zaposlenih u prosveti, sa zahtevom za povećanje plata, kada đaci mesec dana nisu išli u školu. Taj događaj, po oceni naše novinarke iz Prištine, Sandre Cvetković, jedan je od tri najvažnije u proteklih 365 dana, ali je na vrhu liste preregistracija autotablica sa srpskih oznaka na Republika Kosovo po sporazumu iz Brisela, zbog čega su lokalni Srbi izašli iz kosovskih institucija i policije, što je dovelo do novih izbora u četiri kosovske severne opštine, te su, nakon što je policija Kosova uhapsila policajca srpske nacionalnosti 10. decembra, organizovali nove protestne blokade na severu Kosova i prelazima ka Srbiji. Ona je tada razgovarala sa građanima Severne Mitrovice.
Mora se skloniti, šta ćemo to? I mora da živimo zajedno, šta ćemo? Čija je greška i šta, vidjet ćemo.
Jel možete da se krećete sada, kako je kretanje?
Pa mora, sad ćemo mora idemo, mora da se kupi namirnice.
Jel očekujete da će barikade da se uklone?
Pa morat će sigurno, vidjet ćemo. Nadamo se.
Nemam komentara, loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može. Očekujem sve najbolje, mir, niko ne očekuje loše. Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
I pored apela iz Evropske unije i međunarodne zajednice, prvenstveno najviših predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i najuticajnijih zemalja Zapada, Beogradu i Prištini da deeskaliraju tenzije, to se nije dogodilo. Sandra Cvetković kaže da se radi o vrlo kompleksnom stanju.
Primjena registarskih tablica jeste za sobom povukao niz događaja i dešavanja i jednostavno doveo do pogoršanja te neke bezbedonosne situacije. Počelo još od aprila ove godine, kada je istekao rok za postizanje konačnog dogovora između Kosova i Srbije oko upotrebe onih belih stikera kojim su se prelepljivali ti državni simboli, i ti stikeri su važili zapravo i za te sporne KM Kosovska Mitrovica tablice koje još uvek izdaje Srbija, i onda je vlada Kosova odlučila da počne proces preregistracije za te tablice, i onda je tu krenuo, da kažem, neki otpor Srba, što je dovelo do barikada 31. jula. One su uklonjene odmah 1. avgusta, ali onda Priština je i dalje insistirala na tom procesu preregistracije, pa su onda zbog toga i Srbi izašli iz institucija, jer je policija odbila da sprovodi kažnjavanje osoba koje i dalje voze te tablice.
Situacija se kasnije usložila najavom kosovske vlasti da će ukloniti barikade na graničnim prelazima ukoliko KFOR to ne učini, i odgovorom Srbije da je povećala borbenu gotovost. Utisak Sandre Cvetković sa izveštavanja sa terena u 2022. je da obični ljudi žele stabilnost što pre.
Toliko na terenu nepotrebnih dezinformacija, informacija, ljudi su potpuno zbunjeni, tako da to utiče na svakodnevni život građana na Kosovu, kako Albanac, tako i Srba pre svega, ali ja verujem na ostale manjinske etničke zajednice. Dakle, kada odete na sever i kada razgovarate sa tim ljudima, oni jednostavno više ne znaju što da vam kažu. Njima je pre svega potreban mir, jedan normalan život.
Da li se nadaš da će u ovoj novoj godini da nekako zaživi neki normalni život zajednica na Kosovu?
Pa ja se iskreno nadam da hoće, ali ipak nekako ta situacija na Kosovu i mir mnogo zavisi od odnosa Kosova i Srbije. Dakle, to povlači sve ostalo, dakle to utiče jednostavno na običan život građana, nažalost. Mislim, ja znam, kada odete tamo, ti ljudi nama svi kažu, mi živimo zajedno, mi smo godinama živjeli zajedno, mi hoćemo da živimo zajedno, ali jednostavno mislim da je ipak visoka politika odlučila o tome.
Kosovo je 15. decembra podnelo zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Taj korak ka evropskim integracijama učinio je kosovski premijer Albin Kurti u Pragu, predavši aplikaciju Mikulašu Beku, ministru za evropska pitanja Češke, tadašnje predsedavajuće Evropskom unijom.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
Za Bosnu i Hercegovinu 2022. godina bila je politički turbulentna kao i prethodna.
Ono što je obilježilo političku scenu u Bosni i Hercegovini je međunarodna intervencija.
Kaže naš novinar iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Najprije smo imali odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incke prošle godine koji je nametnuo dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Njima je kriminalizirao praktično negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka, dakle, iz 2021. godine utjecala na sve ono što se kasnije dešavalo, dakle, i u 2022. godini. Prije svega govorimo o blokadi državnih institucija, gdje su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće, dakle, sudjelovati u njihovom radu.
Novi visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, potom je nametnuo izmjene izbornog zakona, kojima su propisane oštre kazne za krađu i uklonjene mogućnosti za blokiranje formiranja vlasti. A onda su 2. oktobra održani opšti izbori, nakon kojih je Brisel polovinom decembra Bosni i Hercegovini dodelio status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Same izbore obilježio je poraz u suštini vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije i njenog predsjednika Bakira Izetbegovića. Izetbegović je izgubio na izborima za člana predsjedništva. Stranka kao stranka je osvojila većinu glasova, odnosno najviše glasova je uzela od svih drugih stranaka. Međutim, postignut je dogovor između 8 bošnjačkih ili multijetničkih stranaka sa većinskom Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata koji vodi Milorad Dodik, koji dolazi iz Republike Srpske. Time stranka demokratske akcije ide u opoziciju u suštini po prvi put nakon 2010. godine.
Međutim, za Predraga Zvjerca događaj godine u Bosni i Hercegovini je plivački uspjeh koji se 17. avgusta dogodio na Evropskom prvenstvu u Rimu. 16-godišnja Lana Pudar osvojila je zlato u disciplini 200 metara delfin.
Amazing way to swim this race if she can hold on. It is Pudar. Oh, what a swim! Unbelievable swim, Lana Pudar!
Sportsko čudo ove tineđerke iz Mostara upravo je to, jer njen grad nema olimpijski bazen.
Putuje u Sarajevo, neke treninge odrađuje u Banja Luci, neke i u, recimo, ode u Hrvatsku, ali u svom rodnom gradu nema gdje trenirati. Svojom upornošću i svojim radom i podrškom prije svih roditelja, ona je uspjela to što je uspjela da. Nakon tih medalja dolaze i čestitke, dolaze čak i novčane nagrade. Bosni i Hercegovini su se političari prosto nakon toga sjetili. Lani Pudar, jako ona i prije osvajala neke medalje na prvenstvima kao juniorka. Naslovi su prštali da je taj političar dao, ne znam, 10.000 eura ili tako neki novac, kao da je dao iz svog džepa, u stvari je to značio iz budžeta. Čak su najavili izgradnju bazena, slikali su se onako sa bagerima, ali samo nekoliko dana kasnije ti bageri su uklonjeni na mjestu gdje je planiran taj bazen. Za Lanu Pudar i sve buduće Lane Pudar i dalje šikara, odnosno u Hercegovini kažu drača, jorgovani, malzni i slično.
Uspjeh Mostarke Lane Pudar za ljubljenike sporta u BiH učinio je ponosnim, između ostalog jer je bio jedna od retkih prilika kada se u svetu čula himna ove zemlje. U 2022. Crna Gora dobila je svoj prvi autoput. Zadovoljstvo zbog lakšeg putovanja prvih dana pratila su i nesnalaženja vozača i upozorenja radnika iz nadzora ove saobraćajnice.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo o ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela 45 minuta, tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da odspava tu.
Na dan državnosti 13. jul, crveno dugme za otvaranje moderne trase od 40 km zajednički su pritisli predsjednik Milo Đukanović i premijer Dritan Abazović.
Predlažem kolegama i prihvatam ideju da ime autoputa damo po prvoj ženi vozaču na Balkanu, princezi Kseniji.
Upravo su Abazović i Đukanović ključni akteri najvažnijih događaja u Crnoj Gori protekle godine, od kojih su na vrhu liste po izboru šefice biroa Radija Slobodna Evropa u Podgorici Slavice Brajović, pad dve vlade u pola godine, najava zamrzavanja pregovora sa Evropskom unijom i potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dokument koji reguliše odnose države i te verske zajednice 3. avgusta su u Podgorici potpisali patrijarh SPC Porfirije i predsjednik vlade Dritan Abazović.
Čast i zadovoljstvo što mi je pripala prilika nesvagitnašnja da jedno pitanje koje je dugo opterećivalo crnogorsko društvo danas zatvorimo po mom skromnom sudu na jedan jako lijep, primjeren, dostojanstven način i u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje.
Nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postignemo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice.
Naša Slavica Brajović podsjeća da je ubrzo potom pala druga crnogorska vlada i da je usledila politička nestabilnost koja je dovela do zaustavljanja na putu evrointegracija, što smatra događajem koji je obeležio 2022.
Crna Gora je naime imala istorijsku šansu da ubrza evropske integracije usled promjena međunarodnih odnosa zbog ruske agresije na Ukrajinu i da su vrata Evropske unije za Crnu Goru otvorene i da tu šansu ne smijemo propustiti, je rekao premijer Dritan Abazović 17. maja u Briselu nakon serije sastanaka sa zvaničnicima. Samo 7 mjeseci kasnije zvaničnici Brisela su došli u Podgoricu kako bi eksplicitno Abazoviću i ostalim donosiocima odluka saopštili da bi Brisel već u januaru ili februaru mogao zaustaviti pregovore s Crnom Gorom. Jasno su naveli i dva razloga za takvu odluku. Prvi je ako se formira nova vlada na temelju spornih zakona o predsjedniku i drugi ako se u najkraćem roku ne izaberu sudije Ustavnog suda.
7 dana pre 21. decembra i dolaska evropskih zvaničnika u Crnu Goru i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pozvao je crnogorsku vlast da po izmenjenom zakonu o predsjedniku, koji mu oduzima ustavnu nadležnost da predlaže mandatara, ne pokušava da formira novu vladu, te da izabere sudije Ustavnog suda.
Uz to i Brisel i Washington su rekli da ne vide partnera u vladi u kojoj sjedi proruski demokratski front, koji je trenutno najbrojniji činilac parlamentarne većine i koji želi svog čovjeka za mandatara te nove vlade. Uprkos ovim porukama, parlamentarna većina nije odustala od namjere da formira vladu na čelu sa DF-ovim kandidatom i njihovim ministrima i upravo taj, rekao bih, sunovrat u roku od pola godine evropske perspektive u Crnoj Gori za mene utiče godine.
Kako će onda izgledati 2023. u Crnoj Gori s obzirom...
To je pitanje od $1 milion.
Poskupljenja su u 2022. mučila građane zemalja regiona, a nova su najavljena i u 2023. Najveći cenovni udar pogodio je Severnu Makedoniju, gde je inflacija u oktobru bila 20%. Po mišljenju naše novinarke iz Skoplja Pelagije Stojančove, pad životnog standarda obeležio je prošlogodišnju svakodnevicu.
Mi imamo najveću inflaciju od zemlje Balkana i jednu od najvećih u Evropi. Za jedna godina je sve poskupelo za 20%, a hrana za 30%. I ono što muči građane u našoj zemlji.
Dobra vest za Severnu Makedoniju je da je letos nakon godina čekanja otvorila pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, nakon što je 2005. dobila kandidatski status. Čekala je prvo zbog spora sa Grčkom oko naziva države, a onda sa Bugarskom oko identitetskih pitanja. Na dan otvaranja 19. jula u Briselu, kada je taj status odobren i Albaniji, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, češki premijer Petar Fiala i šef Severno-Makedonske vlade Dimitar Kovačevski poslali su optimističke poruke.
This is your success.
Ovo je vaš uspeh i uspeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovde i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste veru u proces pristupanja. Češka je uvek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom.
Verujem da je ovo nov početak za region.
Verujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda.
Prethodno je u maju 24. na dan svetih slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, Srpska pravoslavna crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Patrijarh SPC Porfirije to je saopštio na zajedničkoj liturgiji sa arhijepiskopom Ohridskim i Makedonskim Stefanom u Skoplju, odakle su se obratili vernicima.
A sada, braće i sestre, došavste ovdje nam donosimo još jednu radost. Sveti Arhijepiski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno je odlučno izišao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskopije Ohridske. Sabor naše crkve Bogosilja i odobrava prihvatanje i priznaje autokefalnost.
Crkva nije savez mesnih crkava, nego je uvek bila jedna i jedinstvena i ujedinjena Duhom Svetim kao jedno i jedino telo čovečanstva. Zaista, crkva jeste podeljena na manje geografske jedinice koje se poklapaju sa političkim granicama koje ovaj svet povlači kako bi joj olakšao vođstvo.
Naši novinari tada su za utiske pitali građane Skoplja.
Radosna je vista.
Dobra je vest da smo konačno zajedno nakon toliko godina. A i sam patrijarh srpski kaže da je ovo čudo koje nam se dogodilo, pa zahvaljujemo Bogu.
Ma zajedno.
Golim značenju, vam mnogo čekano.
Ovo je od velike važnosti. Dugo se čekalo i evo ga.
55 godini čekamo veke.
55 godina smo čekali na autokefalnost i eto, ovo je bogatstvo.
To je celo to bogatstvo.
Golem den, nemam zborovi.
Veliki dan, nemam reči, veliki dan.
Ljubav.
Čudo na čudata zato što...
Ovo je čudo iznad čuda. Dobili smo autokefalnost naše crkve i imamo pravo svugde govoriti i naše sveštenici propovedati i graditi jedinstvo.
I da gradime zajedništvo.
Za našu Pelagiju Stojančovu, to je događaj 2022. u Severnoj Makedoniji.
Jedina svetla točka ove godine bilo to što je okončan taj crkveni raskol započet 1967. Ova objava došla je u vreme kad smo mi čekali šta će da bude sa taj spor sa Bugarskom. Da li će se ukinuti veto kako bi Makedonija mogla da počne pregovore s Evropskom unijom. Prethodno je bio onaj spor sa Grčkom oko imena. I zategnuti odnosi sa Bugarskom, spor sa Grčkom, jedni ne priznaju nam ime, jedni ne priznaju nam jezik. Evo, jedan sused je priznao da imamo mi autokefalnu crkvu. I zato to je došlo kao jedno olakšanje. I to za građanje je bilo velika radost.
Bio je ovo podcast Top 20 događaja u zemljama regiona u 2022. koji su pripremili novinar Zoran Glavonjić i producent Nenad Branković. Pronađite nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org. Srećna nova godina i do slušanja.